Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Vizita e kryeministrit Malazijas Dushko Markovic në Prishtinë nuk pritet të zgjidhë çështjen e demarkacionit. Laboratori emergjent në Prishtinë ngarkuar me raste më pak të ndjeshme, pa mundësohet realizimi i punës në mënyrë adekuate. Të paktën 11 persona kanë vdekur nga sulmi i sotëm në Kabul, grupi militant Shtetin Islamik e merr përgjegjësim për ngjarjen. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Afganistan ka thënë se të paktën 5 militant kanë sulmuar rojet ushtarake afër Akademisë Kryesore Ushtarake në Kabul, duke lënë të vdekur të paktën 11 persona dhe duke plagosur 16 të tjerë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e ditës së sotme përmes agjencisë së tyre të lajmeve Amaq. Ky sulm vjen pas disa akteve të tjera të përgjegjshme në kryeqytetin afgan, për të cilat talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Zëdhënësi Dalwat Waziri ka thënë se bombave vrasëse ka sulmuar njësinë për mbrojtjen Akademisë Ushtarake Marshal Fahim, në më pas sulmuesit kanë nisur betejë me armë zjarri në të cilën kanë vdekur 5 ushtar afgan. Personeli i Akademisë Ushtarake ka qenë cak i një sulmi të talibanëve më 21 tetor në të cilën kanë mbetur të vdekur të paktën 15 kadet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se bashkimi Evropian bën tregti shumë të padrejt me shtetet e bashkuara dhe ka paralajmëruar se mund të shëndërohet në diçka shumë të madhe. Kometet e Trumpit kanë ardhur pas publikimit të intervistimit të tij nga Piers Morgan, që është realizuar më herët, mirëposht publikuar dje. Bashkimi Evropian e ka trajtuar SBA në mënyrë shumë të padrejt kur është puna te tregtia, ka thënë presidenti Amerikan. Ne nuk mund të vendosim produktet tona brenda. Është shumë e vështirë derisa ata dërgojnë produktet tek ne pa taksa apo shumë pak taksa, ka thënë ai. Trump po ashtu ka thënë se do të ketë qëndrime të ashpër përballë negociatave për Brexit. E ka deklaruar se do të vizitojë Britaninë gjatë këtij viti, duke shtuar se beson që është shumë i popullarizuar në këtë shtet. Në komentet e raportuara më herët, Trump ka thënë se ka mundësi të kthimit në marrëveshjen e Parisit për klimën, mirëpo vetëm nëse bëhen ndryshime të mëdha. Presidenti Rus Vladimir Putin do të takohet sot në Moskë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për të biseduar për çështje të ndryshme, duke përfshirë konfliktin sirian dhe prezencën e Iranit në këtë shtet. Putin dhe Netanyahu pritet të diskutojnë për mënyrat se si të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve në tregti, ekonomi, kulturë dhe sferën humanitare, si dhe shtyrjen e çështjeve ndërkombëtare dhe rajonale, duke përfshirë procesin e paqes në mes të izraelitëve dhe palestinezëve dhe situatën në Siri, ka njoftuar Kremlini. Kryeministri izraelit Netanyahu ka thënë se ai planifikon të diskutojë zhvillime të ndryshme rajonale, rritjen e koordinimit në mes të forcave ushtarake të Rusisë dhe Izraelit në Siri dhe një seri të çështjeve të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme për sigurinë e Izraelit. Rrjeti social Facebook ka njoftuar sot se do t'i publikojë parimet e privatësisë për herën e parë me anë të disa videove edukuese në mënyrë që t'ju ndihmojë përdoruesve të kontrollojnë se kush ka qasje në informacionet e tyre. Këto përgatitje nga Facebook vijnë pas shpërsimit të ligjit të ri të Bashkimit Evropian për të dhënat. Këto video do t'tregojnë se si të menaxhohen të dhënat të cilat i përdor Facebook për të shfaqur reklamat, si të fshihen postimet e vjetra, çfarë ndodh me të dhënat ku fshihet një llogari, ka thënë shefi për privatësinë në Facebook Erin Egan. Njoftimet e ditës së sotme janë shenjë përpjekjeve për t'u përgatitur para se të fuqizohet rregulloria e përgjithshme për mbrojtje të dhënave të BE-s në muajin maj, duke shënuar rishikimin më të madh të rregullave për privatësi prej funksionalizimit të internetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Demarkacioni pritet të jetë një nga temat e diskutimit në mes të udhëheqësve politik të Kosovës me kryeministrin malazez Dushko Markovic në vizitën e tij më gjashkurt. Vizita e tij në Kosovë me ftesë të kryeministrit Ramush Haradinaj vjen në kohën kur kuvendi i Kosovës duhet të deklarohet për çështjen e kufirit mes këtyre dy vendeve. Në anën tjetër, për autoritetet e Malit të Zi, kjo çështje është e përfunduar pa mundësi ndryshimi. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Qëndrimi i shtetit të Malit të Zi lidhur me marrëveshjen kufitare shtetërore me Kosovën nuk do të ndryshojë derisa në Kosovë zyrtarët presin që demarkacioni me Malin e Zi do të jetë një nga temat e diskutimit gjatë vizitës së kryeministrit të Malit të Zi Dushko Markovic me 6 shkurt. Kryeministri malazez Dushko Markovic pritet të vizitojë Kosovën me ftesë të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në një kohë kur kuvendi i Kosovës pritet të deklarohet përfundimisht rreth marrëveshjes për kufirin shtetëror të Kosovës dhe Malit të Zi, e cila është nënshkruar në vitin 2015. Këtë marrëveshje, kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar. Në Kosovë, kjo marrëveshje është kontestuar kryesisht nga partitë politike opozitare, duke thënë se me këtë marrëveshje të nënshkruar, Kosova ka humbur territor të sajnë. Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Mediat në Kosovë këto ditë transmetojnë se disa individ nga koalicionit qeverisës përpiqen që të përpilojnë një aneks në marrëveshjen për demarkacionin në të cilën do të theksohej mundësia e përmirësimit me rastin e shënimit të kufirit shtetëror në teren. Kjo çështje është pjesë e marrëveshjes aktuale në nenin 7. Në qeverinë e Kosovës, një gjë të tillë nuk kanë mundur ta konfirmojnë. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se i gjithë procesi për demarkacionin tashmë është në diskrecionin e deputetëve.
Të dyja shtetet do të diskutojnë të gjitha temat që kanë të bëjnë me prosperitetin e dyja vendeve në rrugën euroatlantike dhe në këtë kontekst qeveria e Kosovës e ka procedu projekt ligjit për demarkacion e kufirit në kuvendin e Republikës, duke ja bashkangjitur edhe të qeturat e Komisionit të ri shtetënor dhe është në dorën e deputetëve të Republikës që procedojnë me tutje.
Megjithatë, autoritetet në Malin e Zi thonë se kjo çështje tashmë ka përfunduar për ta. Pozicioni i Malit të Zi lidhur me kufirin nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë, thot për Radio Evropa e Lirë Sergjan Kusovaç, këshilltari kryeministrit të Malit të Zi. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri mendon se ideja e krijimit të një aneksi i cili do të nënvizonte diçka që tashmë është në marrëveshjen ekzistuese do të ishte një turp i madh sepse do të thoshte se politikanët bllokuan qytetarët për 3 vjet për diçka që ka mundur të bëhet në fillim.
Prandaj edhe Mali i Zi nuk do ta bëj asnjë ndryshim në marrëveshjen e nënshkruar dhe kjo është vetëm një humbje kohe nga ana e qeverisë së Kosovës e cila dëshiron që të hedhë hisyve qytetarëve kosovarë.
Ratifikimi një marrëveshje ndërkombëtare si kjo kërkon një shumicë prej 2/3 në kuvend ose 80 nga 120 votat e deputetëve. Koalicioni qeverisës aktual ka 61 vota. Bashkësia ndërkombëtare këmbgul në ratifikimin e marrëveshjes demarkacionit e cila, siç thon ambasadorët e huaj, do të përfundonte vetë izolimi i Kosovës dhe do të kapërceheshin interesat personale të qarqeve të ndryshme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.